Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies tam kungam. Mūzika bija cildena un vēstījumi iedvesmojoši. Šajā konferencē mēs esam pieredzējuši daudz svarīgu notikumu. Šajā 200 gadas jubilejā mēs stādījām priekšā 200 gadas vēstījumu. Mēs nosvinējām evaņģēliju atjaunošanu, Rozianas saucienu. Mēs atklājām jaunu simbolu, kas norāda uz mūsu ticību tam kungam Jēzum Kristum un kas tiks izmantots, lai vizuāli atpazītu oficiālo baznīcas informāciju un materiālus. Mēs esam aicinājuši uz vispārēju gavēņa un lūkšanu dienu, lai pašreizējo pandēmiju varētu kontrolēt, aizsargāt aprūpētāju, stiprināt ekonomiku un normalizēt dzīvi. Šis gavēnis tiks rīkots lielajā piekdienā, 10. aprīlī. Cik gan liela tā piekdiena tiešām būs? Nākamsvētdiena būs lieldienu svētdiena, kad mēs atkal svinēsim mūsu kunga Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un augšāmcelšanos. Pateicoties tam, ka viņš augšāmcēlās, viņa augšāmcelšanās dāvanu saņems visi, kas jebkad ir dzīvojuši, un viņa mūžīgās dzīves dāvanu saņems visi, kas uzticīgi sagatavojas priekšrakstiem un derībām, kas noslēgtas viņa svētajos tempļos. Šos 2020. gada aprīļa vispārējās konferences daudzos iedvesmojošos elementus, kā arī svētīto nedēļu, ko mēs tagad sākam, var rezumēt divos vārdos, kuros izskan dievišķs rīkojums – uzklausi viņu. Mēs lūdzam, lai jūs savās atmiņās par visu notikušo visvairāk koncentrētos uz debesu tēvu, kurš teica tos vārdus un viņa mīļoto dēlu Jēzu Kristu. Mēs lūdzam, lai jūs no jauna sāktu patiesi sadzirdēt, uzklausīt un ņemt vērā glābēja vārdus. Es apsolu, ka pateicoties tam, jūs izjutīsiet mazāk baiļu un vairāk ticības. Paldies par jūsu vēlmi padarīt savas mājas par patiesām ticības svētnīcām, kuru var mājotā kunga gars. Mūsu evaņģēlijas studiju programma Nāciet, sekojiet, man arī turpmāk svētīs jūsu dzīvi. Jūsu pastāvīgās pūles šajā darbā pat tajos brīžos, kad jūs iespējams jūtat, ka neesat īpaši veiksmīgi, mainīs jūsu dzīvi, jūsu ģimenes dzīvi un pasauli. Mēs tiksim stiprināti, kļūstot par vēl drosmīgākiem tā kunga mācekļiem, iestājoties par viņu un pārstāvot viņu, lai kur mēs atrastos. Tagad parunāsim par tempļiem. Mums visā pasaulē ir 168 iesvētīti tempļi, citi ir dažādos plānošanas un būvniecības posmos. Kad tiek paziņots par kādu jauna tempļa būvniecības ieceri, tas kļūst par daļu no mūsu svētās vēstures. Var šķist dīvaini paziņot par jauniem tempļiem, kad visi mūsu tempļi kādu laiku ir slēgti. Vairāk nekā pirms gadsimta prezidents Vilfords Vudravs paredzēja tādus apstākļus, kādos esam mēs, kā tas ir ierakstīts viņa Soltlēkas tempļa iesvētīšanas lūkšanā, kas tika teikta 1893. gadā. Daži no jums iespējams nesen esat redzējuši izvilkumus no šīs ievērojamās lūkšanas sociālajos medijos, klausietos šos lūgumus no varana dieva pravieša. Kad taviem ļaudīm nebūs iespēju ieiet šajā svētajā namā, un viņi būs apspiesti un nonākuši nepatikšanās un sarežģījumi ielenkti, un vērsīs savu skatus uz šo tavu svēto namu un lūgs tevi pēc atbrīvošanas un palīdzības, lai tavs spēks atklātos viņu labā, mēs ļoti lūdzam tevi, lai tu raudzītos lejup no savas svētās mājvietas žēlastībā un ieklausītos viņu raudās, vai kad tavu ļaužu bērni turpmākajos gados jebkāda iemesla dēļ tiks atšķirti no šīs vietas, un viņi saugs uz tevi no saviem ciešanu un bēdu dziļumiem, dāvāt viņiem atvieglojumu un glābšanu, mēs pazemīgi lūdzamies tevi, uzklausīt viņu saucienus un dāvāt viņiem svētības, ko viņi lūdz. Brāļi un māsas, mūsu bēdu brīžos, kad tempļi ir slēgti, jūs joprojām varat smelties spēku savās tempļa derībās un endaumentā, godājot savas derības. Lūdzu, izmantojiet šo laiku, kad tempļi ir slēgti, lai turpinātu dzīvot tempļa cienīgu dzīvi vai kļūtu tempļa cienīgi. Runājiet par templi ar savu ģimeni un draugiem, tā kā Jēzus Kristus ir centrā visam, ko mēs darām templī. Domājot vairāk par templi, jūs vairāk domāsiet par viņu. Studējiet un lūdziet, lai uzzinātu vairāk par spēku un zināšanām, ar ko jūs esat apdāvināti vai ar ko jūs vēl tiksiet apdāvināti. Šodien mēs vēlamies paziņot par plāniem būvēt vēl 8 tempļus. Harija Blanka, Argentīna, Floridā, Kongo Demokrātiskajā republikā, Pitsburgā, Pensilvānijā, Nigērijā, Sirakūzā, Jūtā, Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Šanhajā, Ķīnā. Visā šajās vietās baznīcas arhitekti sadarbosies ar vietējiem pilsētu pārstāvjiem, lai templis labi iederētos apkārtējā vidē. Templis Dubajā tiks būvēts pateicoties dāsnam uzaicinājumam, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Un baznīcas locekļi no Ķīnas ir apmeklējuši templi Hongkongā, taču tas tika slēgts renovācijai.
For Chinese members to continue to participate in ordinances of the temple in the People's Republic of China for them and their ancestors.
Nodrošinās veidu, kā baznīcas locekļi Ķīnā varēs turpināt veikt tempļa priekšrakstus. Mācām būt par labiem pilsoņiem. Un tā kā mēs ievērojam Ķīnas likumus, mēs nesūtam misionārus uz to valsti.
Baznīcas
status Ķīnā paliks nemainīgs.
The Shanghai Temple will not be a temple for tourists from other countries.
Un Šanhajas templī nevarēs apmeklēt tūristi no citām valstīm.
Un šie
8 jaunie tempļi svētīs daudzu cilvēku dzīvi abās nāves priekškara pusēs. Templi ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanas vainagojošā daļa. Dievs savā labestībā un dāstumā nes tempļa svētības tuvāk saviem bērniem ik visur. Atjaunošanai turpinoties, es zinu, ka Dievs arī turpmāk atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva valstību šeit uz zemes. Tā valstība ir pēdējo dienu Jēzus Kristus baznīca. Dargie brāļi un māces, es paužu jums savu mīlestību šajā saspīlējumu nenoteiktības laikā. Piesaucot man dotās pilnvaras, es vēlos jums piešķirt apostolisku svētību. Es svētīju jūs ar mieru un pieaugošu ticību tam kungam. Es svētīju jūs ar vēlmi nožēlot grēkus un ar katru dienu kļūt nedaudz līdzīgākiem viņam. Es svētīju jūs, lai jūs zinātu, ka pravietis Joseph Smiths ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanas pravietis. Ja jūs vai jūsu mīļie ir saslimuši, es atstāju dziedināšanas svētību saskaņā ar tā kunga gribu. Es šādi jūs svētīju, vēlreiz paužot savu mīlestību pret katru no jums. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.